Labrīt, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Latvijas valdības saulaicīgā lēmuma pieņemšana ļāva iekonomēt laiku tādējādi ātrāk mazinot COVID-19 izplatību un saslimstības rādītājus. Šādu viedokli aģentūrai Leta pauda Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā direktora īpašais pārstāvs Latvijā Mišels Tirēns. Saimas ārlietu komisijā šodien spriedīs par aktuālo situāciju Baltkrievijā. Par to pavēstīja komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Saima ir paudusi aicinājumu valdībai arī politiski un finansiāli atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību. Tāpēc komisija vēlas uzklausīt, ko nedēļas laikā ir pagūts izdarīt saistībā ar valdības piešķirtajiem 150 tūkstošiem eiro un kādi ir tālākie plāni, par to norādīja politiķis. Kols atzīmē, ka no vardarbības cietušajiem cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts medicīnas. Cīniskās palīdzības saņemšanai. Baltkrievijas augstākā tiesa noraidīs opozīcijas līderis Svetlanas Tihanovskas prasību neatzīt pašreizējā valsts vadītāja Aleksandra Lukašenko uzvaru prezidenta vēlēšanās. Tiesas spriedumā norādīts, ka valsts konstitūcija neparedz iespēju izveidot publiskas institūcijas un organizācijas, kas būtu pilnvarotas pārskatīt prezidenta vēlēšanu rezultātus. Tāpēc koordinācijas padomas darbība, kura cenš pārskatīt balsojuma rezultātus, ir pretrunā ar valsts pamatlikumu. Savienotās valstis ir dziļi nobažījušās par Krievijas opozīcijas politiķu Aleksēju Navaļnei lietu un aicina Krieviju izmeklēt to. Par to paziņojas ASV valsts sekretārs Maiks Pompeo. 44 gadus veciem Navaļnēm, kurš kopš sestdienas ārstējas Berlīnas universitātes klīnikā, konstatēta saindēšanās, bet mediķi uzskata, ka viņa dzīvībai šobrīd briesmas nedraud. Pagājušās ceturtdienas rītā Navaļnijas besmaņā ar saindēšanās pazīmēm tika nogādāts slimnīcā Omskā. Lietus gāžu izraisītos plūdos Afganistānā nopostītas simtiem māju un gājuši bojā vismaz 30 cilvēku, par to paziņoja amatpersonas. Plūdi aizvadītajā naktī izpostījuši Čarikaru, kas atrodas uz ziemeļiem no Kabulas. Daudzi no bojā gājušajiem ir sievietes un bērni.